Wel, yn gynharach, mi ddaru Delyth ddarllen i ni hanes yr angel yn dod yn sôn am enedigeth yr arglwydd Iesu Grist. A dwi eisiau i ni feddwl am un gair yn arbennig yn y darn yna. Rhag bod chi'n meddwl mod i'n drysu, neu bod chi wedi cysgu am fisoedd yn y lockdown a bod Nadolig wedi cyrraedd yn barod, be dwi eisiau trio wneud mewn gwirionedd ydy edrych dros yr wythnosau nesaf a rai cymeriadau ddaru gyfarfod yr arglwydd Iesu Grist. A hynny'n effeithio ar eu bywydau nhw mewn ffordd arbennig. Y rheswm dros wneud hyn ydy mae hanfod Cristnogaeth ydy perthynas. Perthynas efo yr arglwydd Iesu Grist. Nid jyst set o reolau i'w dilyn ydy'r ffydd, neu ryw egwyddorion ar gyfer arwain yn bywydau. Tynwch chi Iesu Grist allan o'r ffydd, a does gynnwch chi ddim byd ar ôl. Cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist ydy'r hyn sydd yn sylfaen i bob dim dyn ni yn ei wneud. Galwad i gredu yn ddo fo fel un sydd wedi mynd drosto ni i'r groes i farwn yn lle ni ac atgyfodi y trydydd dydd. Ac felly, wrth i ni feddwl am sut fedrwn ni gyfarfod yr arglwydd, be well na edrych ar bobl ddaru ei gyfarfod o pan oedd o yma ar y ddaear. A ble gwell i ddechrau mewn gwirionedd nag efo'r cyntaf ddaru o gyfarfod pan oedd o yma ar y ddaear, sef Mair i fam o. A felly dyma droi at hanes y geni. Wyddwn ni ddim ryw lawer iawn am Mair, mwy na'i bod yn ferch ifanc yn ei harddegau canol efallai, yn byw mewn pentre digon tlawd a dyn nod yn ardal Galilea, pentre o'r enw Nazareth. Ac fel pob merch ifanc arall, mi oedd ganddi obeithion am ei bywyd, oedd ganddi gynlluniau, pethau oedd hi'n edrych ymlaen atyn nhw, ac efallai pethau roedd hi yn ei hofni. Ond da ni'n clywed bod hi wedi dewyddio efo ryw sair lleol o'r enw Joseph. Da ni mor gyfarwydd ar hanes yn dydyn ni. Ond wedyn, wrth gwrs, da ni'n gwybod fe ddigwyddodd rhywbeth nath newid i hanes hi a hanes y byd wrth i'r angel Gabriel ddod ati. Y peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo bore yma ydy bod Mair wedi dod i weld fod Duw yn symud yn ei bywyd hi. Dyma'r man lle da ni'n gorfod dechrau. I lawer o bobl mae sôn am Dduw yn rhywbeth chydig bach yn afreal. Wyddon ni ddim beth oedd syniad Mair am Dduw cyn iddi ddod ar ei thraws. Mae'n siŵr i bod hi'n credu bod Duw yn bod. Mi fyddai wedi magu yn ei ddewis dda ac wedi clywed yr hanesion i gyd am Dduw yn creu'r byd, yn creu dyn, yn barnu a niwioldeb y byd adeg Noa trwy anfon Duw, yn galw Abraham, byddai gwybod am hanes Joseph a'i frodyr, am Moses yn arwain y genedl allan o wlad yr aifft a trwy'r anialwch a Joshua yn ei harwain nhw fewn i wlad yr addewid. Byddai'n gwybod yr holl hanesion, Dafydd yn wynebu Goliath, yna'n cael ei alw fod yn fugail i fod yn frenin yn Israel. Byddai wedi dysgu'r cyfan yn y synagog a gan i mham i hynna'n dwi'n siŵr. Byddai wedi clywed am Dduw a'i addewidion i addewidion rhyfeddol i bobl Israel. A mi fyddai wedi cael ei hyfforddi i obeithio yn yr addewid o Fesaia'n dod rhyw ddydd byddai'n gwaredu i bobl. Oedd ganddi ryw fath o ffydd yn dod ac eto. Tybed pa mor real oedd o. Oherwydd un peth i gwybod am Dduw, a hyd yn oed credu i fod yn bod. O peth arall ydy sylweddoli fod y Dduw yma efo'i fus arno ni. Fod yn symud yn bywyd ni. Sylweddoli fod Dduw yn real ac yn fyw ac isio yn lliwio ni, isio yn harwain ni, isio gweithio yn bywyd ni o ddydd i ddydd. Wel, dyma Mair yn sydyn yn dod i sylweddoli bod rhywbeth mawr yn digwydd. Daeth angel ati yr angel Gabriel a deud, henffych well, tydi yr hyn yr rhoddodd Dyw ei ffafr iddi, a mae'r arglwydd gyda thi. Yn cythryblwyd hi drwyddi gan eiriau, a cheisio ddirnad pa fath gyfarchiad allai hwn fod. Pa welwch chi angel yn siarad efo chi, wel, da chi'n siŵr o gael eich cythryblu yn eich cynhyrfyn, ydych chi? Mi fyddwch chi'n siŵr o gael eich perswadio fod rhywbeth yn digwydd. Bydde rhai efallai yn deud, wel, mae'r ti di mynd y wirion yng ngwes y dydd. Ond, oedd hi'n gwybod fod na reality yn y cyfarfyddiad yma? Nid drysu oedd hi, ond roedd y Dyw byw ar waith ac wedi dod ati hi o bawb. Wedi dod ati fel doth o adrai o saint yr Hen Testament a throi ei angel yn deud mae'r fi sy bu ati a dwi am weithio yn dy fywyd. Yn sydyn, nid syniad oedd Dyw. Nid stori ysgol syl oedd holl hanes yr Hen Testament. Ac nid Dyw pell yn y nefoedd oedd hwn. Nid Dyw nad oedd yn cymryd sylw o fywydau bach di nod mewn pentre bach ar gyrion yr ymerodraeth Rufeinig oedd y Dyw yma. Rwan, nid pawb sy'n cael angel yn dod atyn nhw perswadio bod o yn fyw ac yn real. I ddweud i gwir, gobryn bydd unrhyw un ohono ni wedi gweld angel. Weithiau, da ni'n meddwl byddai'n haws credu'n yw tasau ni yn gweld angel, neu gweld rhyw werth byddai hynny yn golygu bod ni'n gallu credu yn ddefo yn well. Ond dwi'n credu bod hanes Thomas yr ymheiwr yn dangos sydd i ddim cweith mor syml â hynny. Oherwydd, nid trwy ymddangos yma Dyw, fel mewn rhyw ffurf gorfforol, yma Dyw yn torri mewn i fywydau rhan fwyaf ohono ni. Yn gwneud ni'n ymwybodol ohono fo. Ond mae yna adegau yn bywydau pan dawn ni wyneb yn wyneb ar reality. Fod yna fwy i fywyd na'r hyn rydyn ni'n ei weld efo'n llygaid. Fod yna fwy i fywyd na'r byd materol. Efallai fod na fydd y cad, mae yn Nazareth, dych chi'n gweld, y dath Dyw o hyd i Mair, pentre bach tawel, yn hytrach na mewn canolfan brysur fel Jerusalem neu Rhufain canolfan yr ymerodraeth Rufeinig. Un peth sydd wedi cael ei ddeud am yn hoes ni, dro ar ôl tro ydi fod hi'n hoes brysur. Mae pob munud yn cael ei lenwi gyda gwaith neu diddanwch. Does dim amser i feddwl am Dyw oherwydd mae cymaint o bethau eraill i lenwi'n bryd, cymaint o raglenni teledu i ddalfynu efo nhw, cymaint o gemau newydd ar y cyfrifiaduron i'r plant gael ditrio nhw allan, cymaint o ser a celebrities i gael clywed i hanes. Ond tybed rwan, ydy'r amser yma mae Dyw wedi roi i ni, yr adeg pryd mae pobl wedi caethiwio i'w cartrefi a cymaint o'n bywyd ni wedi dod i stop, ydy'r amser yma yn amser lle mae Dyw yn deud arhoswch funud. O ganol eich prysurdeb, cymerwch amser i ystyried. Ydy Dyw'n galw ar yn hôl ni y pryd yma. Oherwydd efallai mae dyma'r cyfle cyntaf i rhai ohono ni'n gael ers blynyddoedd i oedi. Ac yn y tywelwch hwnnw, i weld os oes yna un yn galw arnoch chi i'w ddilyn. Mewn oes yn ofn i distawrwydd, ydy'r distawrwydd presennol yn caniatau ni glywed llais y goruchaf. Achos dyna beth ddigwyddodd i Mair yn hawelwch pentre dinod Nazareth. Dyma'i'n dod i weld fod Dyw yn real a'i fod o'n symud yn ei bywyd hi. Yr ail beth dwi eisiau chi feddwl amdano fo ydy fod Mair wedi sylweddoli fod Dyw yn dda. Pan ddoth yr angel ati, doedd Mair ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd. Cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau. Oedd hi wedi cynhyrfu, oedd hi'n ofnus, oedd hi'n bryderus. A dyna mewn gwirionedd, welwch chi yn y Beibl, bron bob tro mae yna angel yn ymddangos, mae pobl yn ofni. Bob tro mae Dyw yn dod yn agos, mae pobl fel sy'n cael dychryn. Mae nhw'n cael braw. pan ma'n bywyd ni yn dwylo yn un hynny'n, mae'n naturiol teimlo rhyw ansicrwydd os bydd rhywun neu rhywbeth yn ymyryd yn y bywyd hwnnw. Ac yn sicr o Dyw yn ymyryd rwan y mywyd mair. Roedd gan Gabriel neges oedd yn mynd i newid popeth yn ei hanes. Byddai'n beichiogi heb fod ganddi ŵr. Mewn rhyw ffordd roedd Dyw am gymryd meddiant o'i chorff hi. Be fydde hynny'n ei wneud yn ei pherthynas i a Joseph? Oedd hi'm yn gwybod, a dyna ni'n darllen yn Matthew fod Joseph pan glywodd o wedi penderfynu, ei, hold on, wan, dwi'm yn mynd i dy briodi di. Be fydde i seulu hi'n feddwl? Be fydde i pherthnasau? Be fydde i chymdogion hi'n feddwl? Fydde hi'n llawn gwarth sy'n nhw'n dod i wybod? A dyna deimlad cymaint ynglyn â'i gadael i Dduw ymyryd yn ei cynlluniau. Os ydy Dduw yn bod, yna ryw Dduw sydd am sbwylio'n hwyl ni ydy o. A ganddo'r holl reolau mae ma'n disgwyl i ni i'w cadw a'i dilyn. Sbwyl sbort mawr yn y nefoedd sydd ddim am i ni fwynhau pethau ydy Dduw. Dyna'r syniad sy'n cael ei roi allan mor aml. A mae pobl grefyddol yn aml yn cael eu cyfleu yn y cyfryngau fel rhai chydig bach yn od neu yn naif neu'n bobl ddigalon iawn. Ond mae geiriau'r angel sy'n dod ati mor llawn o gysur. Henffech well, tydi yr hyn y rhoddodd Dyw ei ffafr iddi. Neu mae'r hen gyfeithiad yn dweud yr hon a gefaist ras. Rwan gras ydi rhodd garedig i rywun sydd ddim yn heiddi'r rhodd honno. A mae Gabriel yn dod at Mair ac yn deithi. Bys bynnag wyt ti wedi wneud, mae Dyw isio rhoi rhodd nad wyt ti ddim yn heiddi i ti sy'n mynd i fod mor dda, mor werthfawr. Mae'r arglwydd gyda thi, meddwl wrth i. Mae Dyw efo ti. Nid Dyw yn erbyn di, nid Dyw yn gwylio, ond mae Dyw efo ti. Ochr yn ochr â ti. I ofalu amdana ti. Paid â gofyn i wedyn, meddwl fo. Paid â gofyn i Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Dyw. A wedyn mae'n dweud y peth rhyfeddol yma. Daw'r ysbryd glân arnat. A bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Ysbryd glân. Ysbryd sanctaidd. A da ni'n gallu meddwl am sancteiddrwydd weithiau yn herme bod mewn ysbyty efo'r holl disinfectant yn glanhau pob germ ac yn y blaen. Ond nid yna di sancteiddrwydd yr ysbryd yn y Beibl. Ysbryd sydd am yn helpu ni, am yn puro ni, puro'n calonau, puro'n meddyliau, a gwylio drosto ni. Os oedd Dyw am newid i fywyd, i bywyd hi, i fwriad oedd gwneud daionydd hi, a gwneud daionydd trwyddi. Doedd o'm yn addo byddai pethau'n gyfforddus iddi hi. Yn wir o fewn ychydig wythnosau, oedd hi'n mynd i fynd i'r deml i gyflwyno y baban Iesu yn ôl deddfe Israel efo Joseph. A dyma hi'n clywed geiriau hen ŵr Simeon yn proffwydo trywenu'r denau di gan gleddyf. Hynny di bydde dyddi yn dod pryd byddai'n gweld i Hanwyl fab wedi wrthod gan bobl ac yn hongian mewn cywilydd a phoen ar y groesbren y tu allan i Jerusalem. Ond trwy'r cyfan roedd Dyw'n dod ati fel un fydde'n gwylio drosti drwy bob dim. Dyw da oedd hwn yn un o'i flaid hi, ac nad oedd am wneud dim iddi, ond yr hyn fyddai er lles a daioni iddi hi. Mewn oes fel yn hoes ni, dych chi'n gweld, lle mae pawb am fod yn gyfforddus. Un peth sy'n aml yn dal pobl yn ôl rhag meddwl gormod am Dduw ydy'r syniad rywsut bod rhoi lle i Dduw yn ymbywyd yn mynd i gostio. Be fydd yn ffrindiau ni'n deud? Be fydd yn rhaid i mi roi i fyny er mwyn dilyn Dyw? Be fyddai'n golli allan arno trwy roi lle i Dyw yn fy mywyd? Ond Dyw da ydy hwn. mwy rhagorol nag y gallwn ni i ddychmygu. Dyw sydd o'n plaid ni. Ond i dyn enw roddwyd am y ma fydde mair yn ei gael yw Emmanuel. Dyw gyda ni. Dyw nid fel teirn creulon, ond fel un i'n gwared oddi wrth yn pechodau. Dyma Dyw roddodd drysor y nef er ein mwyn ni. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth drosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sydd y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. Mi welodd Mair fod Dyw yn dda. A dyna neges y caron ni'n bod ni gyd yn ei chymryd at yn calonau ni hefyd. Mae'n Dyw ni arglwydd y bydysawd, pen arglwydd, pob dim, yn Dduw da sydd yn dymuno bendithio wrth i fodd yn bendithio pobl. A felly, dyn ni'n dod at trydydd pwynt. A mewn gwirionedd, os ydych chi am gofio un adnod, yr adnod yma dwi eisiau i chi gofio. Nath Mair ymateb mewn ffydd i Dduw trwy ddeud, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. Chi'n gweld wrth ddarllen yr hanes. Sa'n ni'n rhoi'n hyn yn y lle Mair. Efallai gallen ni feddwl, wel, dwi eisiau tynnu nôl. A dweud, na, mae gynnau nghynlluniau i fy hun. Dwi wedi dyweddio a Joseph. Mae bywyd wedi drefnu. Does dim byd yn mynd i sbwylio'r bywyd yma. Dwi ddim eisiau bod yn rhan o dy gynllun mawr di. Ffeindio rhywun arall i wneud y waith. Ond nid felly ddaru hi ymateb. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di. Ac wedi iddi ddeud hyn, dyma i'n mynd ffwrdd i weld i chyfnither Elizabeth, oedd hefyd yn disgwyl babi arbennig, disgwyl oedd hi'n mynd i fod yn fam i Ioan Fydyddiwr. A sut nath hon gyfarch Mair? Gwyn ei byd yr hon agredodd y cyflawnid yr hyn elefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Nath Mair ymateb mewn ffydd. Nath i ddeud, ie, dyma fi. Fe ddododd ar un olwg yr hyn, dyn ni'n ei ddeud bob tro byddwn ni'n adrodd gweddi yr arglwydd. Gwneler dy ewyllus. Dyn ni'n gallu deud hyn oherwydd fod Dyw yn dda. Ond un peth ydy deud gwneler dy ewyllus mewn gweddi efo criw o bobl eraill mewn capel. Peth cwbl wahanol. Ydy dweud gwneler dewyllus pan mae'n yn arwain ni ar hyd lwybr a dyn ni'n mynd gwybod be fydd y pen draw. Wyddai Mair ddim beth oedd yn ei disgwyl. Mi brofodd lawenydd a rhyfeddod. Does ond rhaid meddwl am hanes y geni a'r bugeiliaid a'r doethion yn dod i'w gweld ac addoli'r bychan. Mi brofodd hefyd loes ac anawstere. Gorod ffoi rhag Herod a'i filwyr. Ac yna blynyddoedd yn ddiwedd arach gweld ei mab yn hongian ar y groes mewn cywilydd a phoen. Ond fe fentrodd ar y llwybr mewn ffydd ac i fuddod. Blynyddoedd yn ddiwedd arach. Fe ddododd un arall rhywbeth tebyg iawn i Mair. Mewn gardd o lewydd tu allan i furiau Jerusalem. Fe welodd ei mab y llwybr oedd o'i flaen o. Llwybyn oedd yn arwain at boen a thywyllwch mawr. Roedd ei dad Nefol yn gofyn iddo fo wynebu brad gan ei bobl ei hun, condemniad yr hyfeinwyr, a gofyd y groes lle oedd yn mynd i gymeryd yn beie a dwyn ei canlyniadau yn y tywyllwch ofnadwy hwnnw ar Galfaria. Ac yn yr ardd, a'i chwys fel dafnau o wael fy wyddiodd fy nhad, os yw'n bosibl, bwyd i'r cwpan hwn fynd heibio i mi? Ond wedyn, fe ddododd o, nid fel y mynaf i, ond fel y mynid i. Fe ddododd o mewn gwirionedd fel dododd Mair, bydded i mi yn ôl dy air di. Gna'r hyn yr o ti yn ei ddymuno. Ac am i grist wisgo'r goron ddrain. Felly, da ni yn cael coron i'w gwisgo yn y nefoedd. Os newn ni ymddiried ynddo fo. Os newn ni gredu ynddo fo. A newn ni ymateb mewn ffydd fel y gnas mair. Hawdd iawn ydy tynnu nôl. Hawdd iawn ydy deud, o na, dim rwan, rhywbryd eto. Hawdd iawn ydy deud, arglwydd, galw rywun arall. A mae Duw yn galw ni bore yma i roi'n ffydd ynddo fo. Mae'n galw ni bore yma i gredu yn yr un ddar i oedd anfon i'r byd i gymeryd yn beiau ar ei gefn ei hun. Mae'n galw ni i roi'n hunain ar lwybr sydd efallai mynd i fod yn anodd rŵan, ond llwybr sydd yn arwain at fywyd tragwyddol, gogoniad di ben draw a llawenydd di ddiwedd. A fentro ni roi yn ffydd. A fentro ni ddeud yn ein calon, os mae dyma sut yn wyt ti arglwydd, helpa fi ymateb mewn ffydd i'r cariad yr wyt ti wedi ei ddangos i mi. Gwrandwch eto ar eiriau mair. Dyma law forwyn yr arglwydd, byddai di mi yn ôl dy air di. Cadwch chi'n unna, ddweud yr un peth y bore yma yn ein calonau ni. Dyma ni arglwydd fel y gyrda ni. Gna yfo ni nôl fel wyt ti'n dymuno. Yn ôl da ddewyd, maddau'n beie, achos da ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist.